Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Ne voliš me kao pre?
Volim te mnogo više.
Ali u trenutku kada Vanja poželi u sebi pevačicu koju je upravo slušao na radiju, ugasi se iznenada nekoliko zvezda. A Sanja se smanji za čitavih 13 cm. Sve češće je morala da zavrće nogavice svojih izbledelih farmerki, ali i to je imalo svoju dobru stranu. Veoma lepo su je stajale tako zavrnute i jedno vreme čitav Beograd ih je nosio na sanjen način. Onda se Vanji mnogo dopala jedna balerina iz Labudovog jezera, pa se Sanja smanjila još za 9 cm.
Ako niste čitali, obavezno pročitajte, i ne samo radi ovoga što ste, ovog glasa koji ste čuli, jer je autor ovog teksta i vlasnik glasa, nažalost, moram da kažem, nažalost nije živ, ali sve što je napisao će, kad god ga pročitali, biti otkrovenje. Pogotovo kad prvi put čitate, ali može i u svakom novom čitanju. 2010. godine, na današnji dan,
na današnji dan
papor,
pa se preselio u onu stvarnost.
Večno. Čuli smo Sanju i čućemo još delić Sanje, a možda da se zove i onda, jer šta je bilo onda, čućemo malo kasnije.
Da.
Slušat ćemo danas Momu Kapora, ali slušat ćemo, evo vidiš, svi putevi vode u
Aziju.
Ili
na Balkan.
Ili na Balkan. Evo, imat ćemo i mi, kako je, pa neću kažem.
Ajde. Ajde prvo džingl, pa
onda idemo. Mogu Kapor i Sarajevo i Mostar i Bosna
složio.
I Divan Hana.
Ja ti kažem
i
da ova emisija nije slučajna. Mislim, ona se sama sklapa od sebe.
Naravno.
Proviđenje.
Uvijek bilo.
Ajde, voliš. Gosti naši.
Ajde, džingl.
Ništa od vas.
3x3. Vesti.
Radni naslov Vesti je Asia featuring Balkans.
Ja. Zajednička ajde. Istorija.
Na drugom kraju sveta. Ajde,
nastavite zajedno.
Istoričari i obrazovni radnici sastaju se kako bi pokušali da napišu zajedničku istoriju jugoistočne Azije.
Moraće da odmotaju klupko zamršenih sporova, a poseban izazov biće teritorijalni sporovi koji se vode među susedima.
Ovo je ambicijazni zadatak.
Izvini, zašto mi ovo zvuči poznato?
Slučajno. Ovo je ambicijazni zadatak pokrenula je asocijacija jugoistočno-azijskih naroda koje pripadaju Brunei, Kambođa, Indonezija, Laos, Malezija, Mijanmar, Filipini, Singapur, Tajland i Vijetnam.
I dalje su tu ključni problemi u komunikaciji, duboko ukorenjene predrasude i jak emotivni naboj koje treba prevazići, kaže
doktor Surim Pitswan, bivši generalni sekretar ove asocijacije. Ideja o pisanju zajedničke istorije nastala je nakon što je izbio teritorijalni spor oko hrama Preah Vihear na zajedničkoj granici Kambođe i Tajlanda.
Druga istorijska neslaganja, a neka traju vekovima, uključuju među ostalog i Tajland i Laos, Vijetnam i Kambođu, Maleziju i Indoneziju. Stefane, ti si rekao, kako se to zove još? Nešto si nam pominjao.
Zašto, tačno?
Kad smo pominjali da ćemo o ovom području govoriti.
Pa da, taj deo Azije imaju sve veću ekonomsku saradnju, pokušavaju da potpišu transpacifičko partnerstvo, već su deo regionalne organizacije koje zove ASEAN, tako da već sarađuju međusobno, ali su jako različite zemlje, iako su u istom delu sveta.
Hmm. Baš o tome i pričamo. A da završimo, osnivanje zajedničkog slobodnog tržišta Jugoistočne Azije 2015. godine snažan dodatni impuls u ostvarenju ovog projekta. Kada se osnuje ova ekonomska zajednica, omogućiće slobodu kretanja, trgovine, kao i obrazovne razmene.
Ipak, mnogi se ne slažu da je ovo dobra ideja. Umesto pisanja zajedničke istorije, zalažu se za promovisanje
zajedničkog regionalnog identiteta. Ovo je suština.
Pa da.
Zbog velikih razlika u jeziku, kulturi, religiji, kao i zbog različitih kolonijalnih iskustava, smatraju da ne postoji tako nešto kao što je zajednička istorija.
Ovo na što mi mislimo nisu velike razlike u jeziku, kulturi, ali razlika ima, međutim verovatno da ima i proboja u regionalnom identitetu. Evo našeg izbora pod naslovom Asia Fit Balkans. U izvođenju sjajne muzičke postavke Divan Hane. Dakle, Divan Hana, Emina i Aleksa Šantić i 3x3+.
3x3. Asocijacije. Asocijacije.
Sinoć kad se vraća iz topla hamama, prođu pokraj bašte staroga imama. Kad tamo u bašći u hladu jasmina, s ibrikom u ruci stajaše Emina.
Tri puta tri. Znam!
E pa Helena radi nešto, brate mi. Mi kao da nikad nisi radila ovde u ovoj emisiji. Jest. Ništa, apsolutno. Baš se kao gost ponašaš.
Pa dobro, sad sam pozvana kao gošća, tako da
ajde
sad
ajde da kažemo odmah. Helena i Stefan, Helena Ivkov i
Ivano.
Stefan i
Ivano.
Ivano. Uvek te prekrasim.
A Ivkova je slava.
Gde god se pominjem, a često te, evo i ovde sam napisala, Ivanov, izvini, molim te za sve greške.
Kako se ja prezivam?
Izvini, Gorane.
E to ne.
Bolje
da ostanem na imenima, ali važno je da ja tebe volim i da ti želim sve najbolje što ti i postižeš.
Podsvesno znaš.
Da, vi ste nam došli sa još jednog sjajnog takmičenja gde ste bili onakvi kakvi jeste sjajni.
Jeste, evo sad smo za vikend bili ovaj, u Budimpešti, što sam inače pomenula u petak kad smo se čuli i eto, imali smo i dovoljno sreće i opet smo uložili dovoljno rada, ko njom se potvrdio i osvojili sad turnir. Tako da.
Ko tri rečenice onako?
Pa, ne, mislim, bilo je jako zanimljivo. Bilo je ovaj put pet preliminarnih rundi, pored toga bilo polufinale i finale i bilo je jako zanimljivih tema. Od toga da li crkva treba da ima ili ne treba da ima pravo da priča protiv LGBT populacije, do toga da li treba da budemo srećni ili da žalimo zbog uzdizanja američke pop kulture, da li bi trebalo predstavljati nacističke vojnike u filmovima kao pozitivne likove ukoliko su oni imali neke delove njihovog identiteta koji su bili pozitivni, a finalna tema je zapravo bila dosta slična trenutnoj situaciji u Srbiji jer se bavila idejom suspendovanja izbora u situaciji kada je javni dug u državi poprilično visok. Tako da verujem da je to bio jedan od razloga što smo nije znali šta da pričamo.
I dokle vi ste dobri.
Sad me je podsjetila na jednu vrlo bitnu stvar. Čitao sam roman u kome je recimo Reinhard Heydrich, svi znamo ko je bio, šef tajne policije, spalio pola Češke i tako dalje, ali s druge strane njegovu porodičnu stranu prikazuju kao najnormalniju, brižni otac i tako dalje i tako dalje. Sad, vrlo je diskutabilna tema, moram priznati.
Čudni su putevi.
Pa, meni baš i nije diskutabilna tema, zato što ja mislim da je u tom trenutku svaka individua mogla da napravi izbor da li u takvom sistemu želi da učestvuje ili ne želi da učestvuje, i čak i ako nisu imali potpune informacije o tome šta se zapravo u nacističkom režimu dešava, svi su znali da to jeste jedna ideja koja podrazumeva
isključenje drugog. Tako da u situaciji kada je neko napravio takav izbor, po mom mišljenju nema
sad
tu puno
debate.
Sad
govoriš kao debater, tako. Za ili protiv?
Ne,
ili
sad
govoriš kao
svoje iskreno mišljenje. Imala sam tu sreću da sam u toj konkretnoj debati dobila da zastupam stav za koji se i privatno zalaže.
A šta radite? A koliko je teško to razvojiti? Je li teško uopšte? Zapravo je zabavno, da?
Pa, kako kada? Ako je jeste stav za koji se lično zalaže, onda ume da bude teško da se razvoji. Zato je onda u toj debati možda bilo malo suviše emotivno. O tome smo bili pričali posle.
Šta ćete na temu ovu sada u vezi sa regionalnim identitetom? Šta ćemo da izaberemo za debatu? Jedan će biti za, drugi protiv, ja?
Pa u principu, može. Da li se debatom i razgovorom može stvoriti ideja o zajedničkom identitetu na ovim prostorima ili ne? I dogovorili smo se da ja zastupam stranu da može. Ja smatram da identitet nije nešto što objektivno postoji, nego je nešto što se prosto gradi na osnovu nekih karakteristika. Samim tim, te karakteristike, osim što individua mora da se identifikuje na taj način, ona se gradi i pričom unutar jednog društva. A kada u pažnju medijsku uđe priča o tome da između nas svih zapravo postoji identitet, onda većina ima mogućnost da argumente zašto to tako zapravo jeste može da čuje. Druga stvar, može da im se i prikaže objektivna slika da mi zaista govorimo zajedničkim jezikom, da mi zaista imamo zajedničku istoriju i da, ok, postoje religijske razlike, ali da u stvari postoji daleko veći broj sličnosti u odnosu na razlike. A ono zašto takva priča može biti uspešna je zato što u stvari nije isprazna, nego zato što ljudi prosto slušajući te argumente će imati jako veliki problem da ih obore i samim tim ne mislim da bi se naučnom raspravom to moglo rešiti za 3-4 meseca, ali kroz određeni niz godina verujem da bi zapravo mogli da se približimo jednom.
E, to je ključ. Koje je to vreme?
Čekaj bre, čekaj sad, upao debat.
Pa trebalo nam je koliko, jedno 20 godina da se ozbiljno rasturimo, nek nam treba jedno 30-40 da se na neki način ponovo spojimo.
Pa, da, 36 što smo pokušavali da se spojimo, da stvorimo tu Jugoslaviju i onda se završilo tako što smo 20 godina ratovali. Ne znam, ja mislim da ljudi kada pokušavaju nekome da nametnu neki identitet, ljudi...
Podstimo slušalce debate u toku. Da.
Ljudima je to odbojno. Recimo, ne znam, evo sad Evropska unija pokušava da nametne ljudima ideju da su oni Evropljani, da nisu primarno Nemci, Francuzi, Austrijanci ili Šveđani, nego da su oni Evropljani. I ljudima u Evropi se to ne sviđa. Ne izlaze na izbore za Evropski parlament. Evo sad imaju ove godine izbore, ima da izađu i da glasaju za profašističke partije, dosta ima da glasaju za evroskeptične partije. Ljudi ne vole kada vi njima govorite da su oni nešto ako se oni osjećaju drugačije. Mislim da na ovim prostorima isto ljudi se osjećaju kao Srbi, kao Hrvati, kao Bošnjaci, kao Makedonci, kao Crnogorci, kao šta god. Poenta jeste da ako se ljudi osjećaju na neki način, ne možeš ti objektivno da dokažeš argumentima da oni to jesu ili nisu. Ljudi su šta god oni misle da jesu. Ako se oni osjećaju kao deo neke grupe, oni jesu deo te grupe i kada neko pokušava da im namete da su nešto drugo...
Odlično.
Ali veliko pitanje kako ljudi zapravo počnu da misle ko su i šta su. Gde se ta ideja njima rodi i na osnovu čega se njima ta ideja rodila.
I otkud Švajcarac nemačkog porekla sebe smatra Švajcarcem ili Nemcem?
Upravo, hvala što si dao primjer koji ide na moju stranu. Sve u stvari stvar priče i načina kako se nekome nešto pokaže.
Ovdje ćemo prekinuti, nastavit ćemo. Idemo na drugu vest. Debata je u toku.
3x3. Vesti.
E da.
Imamo drugu temu.
Sad ćemo o vrtovima neorajskim, mnogo gorim, da, zoološkim vrtovima Evrope. Svet je ostao užasnut kada je saznao da je u Kopenhaškom zoološkom vrtu početkom februara usmrćen potpuno zdrav mužjak žirafe po imenu Marius. Ali, struka tvrdi da je to potpuno normalna stvar i da ta sudbina čeka hiljade životinja u zoološkim vrtovima širom Evrope.
Naučni direktor ove ustanove, Ben Holst, odgovara: svi znamo da se ovakve stvari dešavaju maltene svakodnevno i nastavlja: mi to radimo kada je neophodno. Godišnji prosjek je oko 20 do 30 jedinki na period od 10 godina.
Izvršni direktor Evropske asocijacije zooloških vrtova i akvarijuma, dr. Leslie Dickey, tvrdi da između 3 i 5 hiljada životinja biva planski, hoću da smanjim ono vredi. Planski eutanazirano u evropskim zoološkim vrtovima svake godine.
Evo i nekih konkretnih podataka iz BBC-evih izvora.
5 žirafa je uspavano u Evropi od oktobra 2012. svih 5 u Danskoj.
U istoj periodu u Evropi su uspavane 4 nilska konja u Portugaliji, Španiji, Nemačkoj i Danskoj.
22 zdrave zebre su uspavane od 2000. do 2012.
11 arapskih Oryxa je ubijen u Edinburgu, Londonu, Rotterdamu i Cirihu između 2000 i 2009. godine, plus desetine u zoološkim vrtovima u Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji su također u evropskom programu gajanja.
Postoji samo nekoliko pravnih regulativa koje regulišu ovu oblast.
Nemački akt o staranju o životinjama zabranjuje ubijanje bez opravdanog razloga.
Zakoni ovakvog tipa postoje u samo nekoliko evropskih zemalja, uključujući Austriju.
Švajcarski zakon zabranjuje samo zlonamerna ubijanja.
Šta god to značilo. I sve dok evropski zoološki vrtovi ne usvoje američki koncept upotrebe kontracepcije u cilju sprečavanja rođenja suvišnih životinja, ova zastrašujuća selekcija ostaje na snazi.
Čeka nas još jedna debata, ali posle asocijacije. A da bismo čuli asocijaciju, moramo da vam usmerimo pažnju na folder Srbija. Dakle, dobro jutro, deco. Subotom se zove folder Srbija i u jednom od njih bili su i mamuti koji su pronađeni na našem području, dakle životinje kojima se obradujemo i kad njihove ostatke nađemo posle mnogo, mnogo godina. A eto šta radimo životinjama, živim, zdravim i
mamutima.
I, pa.
Ko zna?
Dakle, folder Srbije, malo.
3x3 Asocijacije.
Mamuti su izumrli krajem poslednjeg ledenog doba. Ni danas niko baš ne zna zašto.
Dakle, mi još ne znamo način na koji su oni ovde završili život. Ono što je vrlo interesantno da zaista su grupisani na jednom prostoru. Šta je možda od tih kataklizmi uticalo na njih?
Možda su se udavili u velikim poplavama nakon otapanja leda ili se zaglibili u blatu. Možda ih je pokosila neka mamutska bolest. Možda su ih naši preci, lovci na mamute, sve ulovili i pojeli.
3x3
Znam!
Čekaj, zrni.
Evo je debata počela već.
Vraćamo se, sad smo se proširili. Ja? Yes. Koliko, kad je reč o debati, koliko učesnika ima?
U svakoj debati učestvuje 8 govornika, odnosno 4 tima, pošto svaki tim čine 2 ljudi. To je inače britanski parlamentarni format koji je najčešći format debate. Podrazumeva postojanje 2 vlade i 2 opozicije. Sva 4 tima se takmiče međusobno, s tim da vlade i opozicije ne mogu biti kontradiktorne jedna drugoj, ali treba da se trude da prosto iznesu kvalitetniju argumentaciju nego što je to uradila prva vlada, odnosno prva opozicija.
I za temu životinje smo izabrali podtemu.
Podtemu da ljudi, ukoliko žele da nastave da jedu meso, bi trebalo da zakolju životinju. To je inače tema koja je prošle godine bila na turniru u Budimpešti i kada pogledam unazad 2 godine koliko se ja bavim debatom, mislim da je to jedna od najboljih tema kojima sam ja debatovala. Ono što ja imam to da kažem jeste da
ti
su životinje... Vlade. Molim?
Vlade
da,
ili?
Ja sam Vlada. Da su životinje živa bića, apsolutno ista kao i mi, i da ono što nas zapravo razlikuje jeste svest o sopstvenom postojanju kao i jezik koji mi koristimo. Samim tim, kada imate više stvari, imate više odgovornosti, i time što čovek zapravo ima svest, on je dužan da sva ostala druga živa bića tretira kao sebi ravnopravna. Mi ugrožavamo pravo života svake životinje samo zarad jednog običnog luksuza, a to je naš ručak. Jer je dokazano da čovek može da preživi bez mesa i da apsolutno nikakvih fizičkih ili psihičkih posledica neće imati. Znači, zbog toga da bismo mi sedeli u nekom restoranu i super jeli neku šniclu, neka druga životinja umre. I gomila ljudi toga zapravo nije svesna. Mi zato želimo da dovedemo ljude u situaciju da postanu svesni šta zapravo podrazumeva jesti tu istu šniclu koju oni jedu u nekom restoranu, a zašto? Zato što verujemo da većina ljudi zapravo ne bi imala snagi da takvu stvar kontinuirano radi ako želi da vrlo često jede meso kao što to radi sada. I upravo zbog toga bi se verovatno i smanjio broj životinja koji zapravo biva ubijen. A što se tiče teme o zoološkim vrtovima, mislim, to je razlog zašto bi ja zabranila zoološke vrtove. Mislim, šta, mi sad zatvaramo neko živo biće u neki prostor da bi čovek mogao da ide da ga gleda.
Čovječe, nije ovo što lako imati.
Što mi nas lepo, što nas ne zatvorimo, pa ono, što ne znam, se ljudi ne zatvaraju da životinje dođu da ih gleda.
Zar nije neki zoološki vrt imao kavez na kome je pisalo Homo sapiens i onda posetilac može doći?
Ja znam da ima u Budimpešti zoološki vrt koji ima takav kavez, toga se sećam. Ima baš, penjate su se, ali ne izgleda očigledno odmah da ulazite u kavez, nego ima nešto da se popnice u stepenice, delo je interesantno, zatvoreno, da li su gore, ne znam, neke životinje sitne, neki herbarium, samo se popnite gore, imate beton, imate sve u betonu, imate rešetke, pogledate kroz rešetke, vidite da vas ljudi gledaj, sjajno.
Ali moram samo reći da je razlika što homo sapiens iz svog kaveza može da izađe, a životinje iz svog, nažalost, ne može. Pošto ga je homo sapiens tu zaključao.
A šta ti kažeš na
to? Pa ja na to kažem da ta životinja nije toliko svesna da je u kavezu. Evo hipotetički, baš na ovo. Recimo, kada bi nekome ko voli da čita, kada biste mu zabranili da čita knjige, ta osoba bi bila puno, jako nesretna. Ali neko ko nema toliku svest uopšte da se u nekom kavezu nalazi, recimo, zamislite nekoga ko ne voli da čita ili neko ko je naprosto glup pa ne želi da čita knjige ili ne može da ih razume. Ukoliko ta osoba ne bi mogla da čita, koliko god ovo zvučalo nepopularno, nema nekog razloga da vama bude žao zato što je neko glup. Ta osoba ima svoje shvatanje sveta i to za nju nije problematično. Isto tako za životinje. Ako one nisu toliko svesne da su u kavezu, ja ne vidim šta je problem. Ali za ovu temu, konkretno, nekome je za ubijanje životinja, neko to može da stvari, neko to ne može, ne mislim na životinsko mesto, mislim na ubistvo. Sad, zašto bi trebalo da zavisi od toga da li neko ima stomaka da ubije nekoga ili ne, to da li može da jede meso? Na kraju će se ispostaviti da ljudi koji imaju potpuno svejedno, koji nemaju nikakav problem da zakolju živo biće, da će oni nastaviti da jedu meso i onda će Helena dobiti da zapravo ljudi koji nisu toliko ekstremni neće jesti meso, dok oni koji najopuštenije mogu da zakolju nekoga će nastaviti da jedu meso.
Što znači da će moj plan svakako dovesti do činjenice da će užasno manji broj ljudi zapravo jesti meso, što znači da će mnogo veći broj životinja zapravo ostati živ, a ne ubijen. I ono što takođe moram da dodam jeste da svaka životinja i svako živo biće ima interes da preživi i taj interes je toj životinji zapravo ugrožen bez obzira što ona nužno toga nije svesna, a čak i pitanje da li nije svesna, jer se skoro pojavio na internetu klip na kome je prikazano trenutak kada farmeri su odlučili da krave koje su bile u njihovom vlasništvu puste na slobodu, kada vi možete videti 20 krava koje zapravo skaču od sreće jer su svesne činjenice da više nisu zatvorene i da neće u vrlo kratkom vremenskom periodu
zapravo znači da
postoji klip na internetu.
Ali su bile zatvorene u štali.
Oni su bile zatvorene u štali i oni su njih ono koristili za mleko i pored toga ih naravno kasnije zakolju i pojedu. I u jednom momentu im je prosto bilo previše žao da više to rade, nisu to mogli da podnesu.
Postoje srednje rešenje kao humani uslovi. Nije u štali, ima livadu, ali na kraju zakolju.
Za mene ubistvo nikada nije srednje rešenje.
Ima hiljade životinja koje se uzgajaju isključivo za potrebe mesa, tako da onda ćeš imati više živih životinja.
To je
životinja,
strašno ne kada neko tebe napravi samo da bi te pojeo i ubio. Takvo biće bolje onda da uopšte nije ni napravljeno.
To sad...
13.25 emisija.
Odo smo na rezervne delove.
3 puta 3 plus, imamo i treću. Već.
Super sad batati, samo uzgoj batati kao kinezi.
Vesti. Selfie. Oda.
Stojim ispred ogledala u kupatilu pod sunčanim zrakom koji ulazi u prostoriju. Zašto ženu? Što? Ja ne smijem da se gledam.
Pa zato što se mešam. Moj ten blist. Ajde me.
A šta pali mom ten?
Dobro izgledam. I znate šta? To baš nije čest slučaj. Ovo ja ne govorim. Ovako blistanje zadovoljstvo odrazom u ogledalu. To baš nije moja jača strana. Ali sad dobro izgledam i dobro se osjećam. Hoću da zapamtim ovaj trenutak.
Hoće da kažem.
Ne, ja hoću da je pojačam.
Da njemu to kažem.
Meni.
Hoće li i sam primetiti, ili bilo kome oko mene do toga stalo. Majka bi odmah sve videla, ali nje više nema. I zbog toga ja znam da neće trajati večno, već za koji dan osjećat ću se kao i uvek, uglavnom usahlo i umorno kao ono prošle jeseni. I baš zbog toga ovde i sad napravit ću fotografiju. Imam iPod u sobi.
I izlazim iz kupatila. E sad ovo ja ne mogu da čitam, ajde.
Ja me sasvim ignoriš i mene ovo malo depresivno. Sav je u novinama, grabim tablet, on baci pogled kroz mene i samo pita kad krećemo.
Dakle, osoba koja bi trebalo da me voli, jer ti je ovo depresiv najviše na svetu, ne primećuje moj sjaj ili primećuje, a uopšte mu do toga nije stalo.
Idem ponovo u kupatilo, slikaću se kud puklo.
Opa, jedna je tu, možda treba malo više svetla. I druga je tu, a da glavu nakrivim na levu stranu. I treća fotografija je tu. Ukupno 20. Neke ću izbrisati, ipak zadovoljna
sam.
Iako iza mene proviraju zavesa sa kada sa malim delfinima.
Ovo je da mi bude zauvek.
Evo me sa sudbinom u sobstvenim rukama. Nikoga više neću morati da molim.
Da me slika.
Uzeo sam sobstveni život u sobstvene ruke.
I neka mi niko ne kaže da sam narcis.
20 fotografija.
30.
Nek ide život.
I zbog toga sam se zaista slikala sve sa delfinima na zavisi u pozadini.
Da, zbog toga što se osetila tako živom toga dana. I može sama da drži svoj život.
Ovo je moj dnevnik, ova fotografija.
On će me sećati kad dođu neki jesenji dani, kako evo blistam i zadovoljna sam sobom.
Dakle, danas to radim. Uzimam telefon u ruke, stojim čvrsto i ponosno i objavljujem. Podržavam sve selfije ovog sveta.
Pa ti vidi.
Come on, selfie.
Asocijacije.
Na ledini šumskog proplanka u travi je ležalo ogledalce. Koga je izgubio, ne zna se. Ogledalce je ležalo i u njemu se ogledalo sad nebo, sad sunce, sad granj, sad oblak, sad ptice u ledu. I jednoga dana naiđe onuda zec. Spazi ogledalce, pogleda u njega, i ugleda svoje uši, svoje brkove, svoje oči. Pa to je moja slika. Jo, samo ne mogu da se sjetim kad sam je izgubio. U to s obližnjeg drveta skoči vjeverica. Skok, 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 skok. I eto je kraj zeca. Ej, šta si to našao? Našao sam svoju sliku. Samo joj, nikako da se sjetim kad sam je izgubio. Ej, daj da vidim. Vjeverica pogleda u ogledalce i ugleda svoj lik. Kako možeš tako nešto reći? Zar ne vidiš da je to moja slika? Evo, pogledaj bolje.
3x3.
Znam!
I premda nam se čini da je selfija po Cambridgeu najnovija i najpoznatija reč prošle godine, vrlo taze, ipak eto izgleda da je da i nije baš tako taze, da su je bajke već znale, a kažu da je prvi selfie napravio svoje vremeno s polaroidom Andy Warhol.
Simpatično.
Jeste, baš, nemoj mi Andy Warhola direti. Dakle, treća debata.
Dakle, izvolite.
Šta
mi
je tema? Ti si
Vlad, ti si za selfie. Selfie, pa ja mislim da ako ljudi hoće da se slikaju, da oni imaju pravo to da rade.
Ko
da...
će da ih spreče?
Pa niko, selfie je.
Čuti, nemoj da upadaš, čuti malo. Aj,
a mogu izmi... mnogo?
Ne, čuti mnogo.
No, ovo je moj selfie, pusti me da pričam. Ne, stvarno, mislim da da ne prave selfie, pravili bi nešto drugo. Imali bi nešto drugo što, mislim, vama možda deluje glupo, ali njih to čini srećnim. Ako neko hoće da samog sebe slika, da to okači na zid, na društvenu mrežu, meni je to super. Mislim da bilo šta što ljudi hoće da rade, sve dok nekoga drugog nisu unesrećili time, a ja ne mislim da selfie može bilo koga da unesreći nešto naročito, sem ako neko drugi ima bolji selfie od vas, onda ćete budete nesretni. Mislim da je to cool stvar.
Ja mislim da iza selfija stoji jedna mnogo loša ideja, a to je ideja potpunog individualizma i potpunog sebičluka, gde jedino što možete da vidite, jedino o čemu možete da pričate i da mislite jeste samo vi, pa vi, pa vi, i jedina reč koju taj neko čuje u glavi je ja, pa ja, pa ja, pa ja.
A šta ako je selfie sa nekim drugim?
To je vrlo retko, reč se zove selfie.
Ne, selfie se zove zašto sam slikaš, ali možeš sam da se slikaš sa nekim drugim.
To je novi prilog toj reči, ali držimo se originalnog značenja.
Originalno značenje bi bilo to, a i čak kada bi se uključivao neko drugi, to maksimum uključuje jednu individu. Ne verujem da slikaš neki veliki kolektiv. Ono što je jako veliki problem toga je da prosto društvo zaboravlja da je svaka individua u suštini socijalno biće i da niko od nas nije sam. I da nikome, da je džaba ako je tebi taj selfie dobar ako nema ko drugi da ga vidi. Prosto drugi ljudi su ti koji treba da daju komentar kako, šta, gde, i bez drugih ljudi smo mi u stvari ništa, jer su drugi ljudi naše ogledalo. A samim tim da kada mi kontinuirano i jedino mislimo samo o sebi, mi zapravo činimo drugi ljude nesrećnim, jer neki drugi bitni ljude verovatno zanemarujemo. Druga stvar, zanemarujemo neke daleko bitnije stvari od toga kako je ispala fotografija sa delfinčićima koja se nalazi iza nas. A i treća stvar, na kraju mi sami bivamo nesrećni. Jer svi ti ljudi koji samo misle o sebi ni o čemu drugom i ni o kom drugom, na kraju zapravo završe sami. I jedino što im se desi je da mogu sami svoje slike da gledaju, pošto nikog drugog jednostavno nije briga. Jer ili misle da su ti ljudi loši, ili su pak prezauzeti poslužiti gledanjem svojih selfija da bi komentarisali nečiji
drugi. Helena, ti pričaš kao da je slikanje selfija posao sa radnim vremenom od 8 sati.
Ja
selfie
kada pogledam
minuta.
Na Facebooku koliko devojaka ima svoju sliku u kupatilu sa WC-om iza, rekla bih da to zapravo nekima jeste radno vreme. Ne baš od 9 do 5, ali ujutro, popodne i uveče sigurno rutina.
Sad je već prešla debata.
Pa dobro, sad selfie. Sad, mislim da nema selfija, bilo bi nešto drugo. Ljudi naprosto to vole da rade. A ja ne mislim da naročito unesrećuješ nekoga ako se 5 minuta slikaš ispred ogledala u WC-u.
Ali koliko vremena provedeš da se središ za tu sliku?
Pa ne nešto naročito koliko sam ja video. Da provodiš više vremena, onda bi našao nekoga da te slika. Zato što selfie ne ispada toliko dobro koliko bi ispala fotografija koju slika neko drugi.
U tome je problem, ima ko drugi da te slika jer svi slikaju sebe.
Radio Beograd 1, emisija Panirologija. Vratit ćemo se na sve
kako
tri
kako se ovo tematski vezuje.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Neka sreće, neka sunce, pogodom. more.
Pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Od reditelja Kralja lavova.
Putovanje kroz vreme može da bude pomalo nepredvidivo.
To je vremeplov. Putovanje kroz vreme će ih zbližiti.
Ma koliko daleko ja bio,
bit ću s tobom. Dreamworksov gospodin Peabody i Sherman. Predpremijerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. fest.
Eko.
Nije li to sve što ostaje posle ljubavi? I šta uopšte ostaje posle nje?
Telefonski broj koji lagano bledi u pamćenju.
Čaše sa ugraviranim monogramima, ukradene u esplanadi.
Posle ljubavi ostaje običaj da se belo vino sipa u te dve čaše i da crte budu na istoj visini.
Posle ljubavi ostaje jedan sto u Dubrovniku i začuđeni pogled starog Kelera što nas vidi sa drugima. Posle ljubavi ostaje rečenica, divno izgledaš, nisi se ništa promenila i...
Javi se ponekad, još imaš moj broj telefona.
Helena i Stefan, prijatelji, naši ljudi, veliki debateri, se tako kaže? Može tako, kako se zove, kako je ime?
Debateri, nismo veliki još uvek.
Dobro,
dobro, visok si čovjek.
Dobili ste značajno priznanje za ono što radite. Ako biste, koliko vam treba vremena da pripremite temu? Ako bismo se sad osvrnuli na temu ljubavi, kako bi vam to išlo bez pripreme? Hoćete da probati?
Da pričamo o ljubavi.
Da debatujete.
Pa ja mislim da je ljubav najsavršeniji koncept ikada na ovom svetu koji je samo eto dat čoveku i mislim da u poslednje vreme na to malo previše zaboravljamo zbog nekih materijalnih stvari koje nas okružuju, ali da u suštini pravo ispunjenje i pravu sreću čovek može da pronađe samo u ljubavi. I nekako mislim da sam baš na putovanju u Indiji to uspela da steknem, jer ja sam bila jako tužna i nesrećna što su svi ljudi tamo jako siromašni, ali sam par puta šetajući se gradom Čenajem primetila određene ljude koji su sigurno beskućnici, sede sa desetoro dece u potpunom nekom haosu i namaštini, ali vidim da su srećni, pa pretpostavljam da je to verovatno zato što se svi međusobno vole, tako da ljubav je fenomenalna.
Mislim da je, jako, da je ljubav jako koristan koncept kako god da gledate i sama po sebi kao što Helena kaže, ali mislim da ja sam vidio mnoge stvari su ljudi uradili u svojim životima zbog ljubavi koje, zbog redko kojih drugih stvari mogu da urade, uspeli su da se bore protiv stereotipa, protiv društvenog neprihvatanja. Mislim da je ljubav kao koncept nešto što može da mobilizuje ljude kao retko šta. Inače, pa ako pogledate ljudsku istoriju, ratovi su se vodili zbog ljubavi, dizali su se ustanci. Tako da mislim da i funkcionalno ona ima ogromnu vrednost, a i mislim da sama po sebi mnoge ljude može da učini toliko srećim kao retko šta drugo.
Dobro, mislim da nemamo
ovde se opoziciju. Ovaj put se slažemo zapravo i to se desilo.
Možete da se slažete, ne možete.
U debati ne, u suštini 15 minuta pre početka debate vi dobijete da li ste prva, druga vlada ili opozicija, dobijete temu i to što vam je dato, to vam je. I ono što vas u principu i nauče na osnovnom kursu na nekim prvim radionicama je da se ne trudite da vi sad ubeđujete drugu stranu da promeni svoje mišljenje, jer prosto zadatak svake strane u debati je da zastupa stav koji je u tom trenutku dobila. Ali ne znam, ja stvarno kad je ljubav u pitanju ne vidim da može da postoji neka opozicija i evo za dve i nešto godine iskustva bavljenja debatom ne sećam se da je neko dao temu koja je zahtevala da bilo ko napada koncept ljubavi, tako da.
Ajde Milana, daj temu.
Da, ali ono što mene zanima jeste, pored tih tako relativno dnevnih tema, kao što je, na primjer, ta priča o Ukrajini ili nekakvih opet opštih tema, je li imate ovako neke teme koje su, mislim, gotovo nediskutabilne poput ljubavi. Mislim, o kojima je teško razgovarati na takav način.
Recimo, besmrtnost.
Evo
scenario. Mislim, hipotetički zamisli da postoji pilula koji ti omogućava besmrtnost. Da li bi trebalo popiti pilulu ili ne?
Da možete da živite do večeras, do 12 ili do kraja univerzuma, šta biste odabrali? To je bilo naše.
Ja bih živjela do kraja univerzuma.
Na čega, do 12 ili do kraja univerzuma? Pa Verovatno do večeras.
Evo ruk. Ja
sam se opet... A kako bi izgledala do kraja univerzuma? Mislim,
to, je ne. To je potpuno nebitno. Sve dok imaš ljubav. Ja volala da živim do kraja univerzuma je zato što mislim da čovjek ima problem da dobije odgovore na sva pitanja koje sebi postavlja i da spozna svoje postojanje i smisao svog postojanja. Verovatno i delom zbog toga što je vremenski ograničen. Moje
pitanje
ograničen.
Je da li bi bila ovo što jesi ili bi ta misl, da li bi bila
ja svakog dana sam nešto
možda,
novo.
A možda, do, da, možda da odgovor možda dobiješ da samo kad pređeš u drugu stranu. Šta
mnogi su stvari.
Pa nemam pojma, mislim da do kraja, da mislim da se neće ništa revolucionarno, će mi, mislim, ok, razvijat ćemo se mi, ono, verovatno tehnološki, otkrivat ćemo nove stvari, nove iskustva, nove planete, šta god. Ali mislim da ono dosta, da smo i mi dosta ograničeni kao ljudi u smislu nekih odgovora koje možemo da dobijemo u životu. Sad, ako umrem večeras, nemam pojma šta me čeka sutra ujutru, ali mislim da, da sam mnogo sigurniji da, da znam da neću dobiti nikakav poseban odgovor do kraja univerzuma, tako da bi bio spreman da uzmem taj rizik.
Verovatno
je... Pa daj ima tu tezu da u stvari ljudi uživaju u ljubavi, ajde da to tako nazovemo, zbog toga što su smrtni. Zapravo zato što znaju da ih čeka taj kraj.
Verovatno
tako da je vrlo...
religija počeo da takne stvarima. Je li bilo tema vernici i oni koji to nisu?
Religija je često zastupljena u debati, evo bila je sad u Budimpešti, doduše ne u, da, u tom kontekstu.
Ali to više
ali...
u kontekstu religijskih zajednica. Što se tiče same religije...
Ovaj dom veruje u Boga.
Da, to,
to
je bilo jedno.
A,
da, da, znači, ljudi su pokušavali da ponude argumente za postojanje nekog višeg božanskog bića i suprotno tome za nepostojanje. Ali to je baš abstraktno i te teme su jako teške.
Tim biste se bavili mnogi filozofi, ali imate vi mogućnost, mislim, jel se vi tima bavite kao u pripremama? Pa slabo se pripremate. Pa kontinuiran je to proces. U suštini svaka stvar koja ima i za i protiv i koja je u tom smislu balansirana da obe strane imaju argumente može biti predmet debate. Tako da debata u suštini predstavlja svakodnevno čitanje novina i informisanje i o dnevnim i o globalnim pitanjima i problemima. I druga stvar koja mislim da je isto jako bitna jesu živi izvori. Odnosno kada vi prosto uzmete i krenete u razgovor sa nekom osobom, vi ćete uvek naleteti na neku temu koja ima za i koja ima protiv i samim tim ćete se tako pripremati. U stvari svako razmišljanje zašto je nešto dobro ili zašto je nešto loše jeste priprema za, za debatu. I naravno radionice na kojima se prosto debatna veština u smislu kako se grade argumente, kako se grade logika koja ide.
Kako se grade argumente?
Pa u suštini mi imamo tu neku tehniku koja je pet zašto. Odnosno vi iznesete tvrdnju da je nešto dobro i trudite se da tu tvrdnju u stvari što bolje objasnite. Tako da ja na primjer kada kažem žene jesu ravnopravne sa muškarcima, zašto? I, pa onda odgovorim na tu tvrdnju i tako se prosto ide dok ne mislite da ste to najbolje moguće objasniti.
No, najveća razlika je i to se ono u svakodnevnom govoru ne primećuje često, koja je razlika između tvrdnje i argumenta. Tvrdnje je nešto što vi mislite bez nekih, bez objašnjenja zašto je to zaista tačno ili zašto je to uopšte bitno, dok argument zahteva da se bilo koja tvrdnja, dakle ja tvrdim da bismo trebali uraditi bilo šta, neku, da bismo trebali neku politiku da imamo zato što je ona dobra. I onda dam neki argument, to bi pomoglo da se više ljudi prihvati u društvu, da više prihvatimo, da se poboljšaju prava žena, da prihvatimo neke manjinske zajednice, šta god. Moramo objasniti zašto to zaista dovodi do toga i zašto je to uopšte bitno.
A
i to je razlika između tvrdnje i argumenta.
Kao stavovi, kao opšti stavovi ili vi u svakoj debati zastupate nečije stavove, nečije mišljenje?
Gradimo ga sami, mi dobijemo temu, na primjer, evo, ne znam, taj iz polufinala, ovaj dom veruje da ne treba predstavljati nacističke vojnike kao pozitivne likove u popularnim medijima. Mi smo dobili opoziciju, znači mi treba da se zalažemo za to da se oni tako predstavljaju i mi sad smišljamo prvo sve razloge zašto to tako treba da bude, a drugo kakve to pozitivne posljedice može da prouzrokuje u društvu i eventualno ako nam ostane vremena u tih 15 minuta smišljamo šta bi druga strana iznosila i na koji način mi to preventivno možemo da pobijemo, pošto se debata osim iznošenja vašeg konstruktivnog materijala sastoji od toga da pobijete ono što je iznad
druga strana. Ali pre svega uzimamo svoj stav. Nekad se potrafi da u zavisnosti od teme možemo da zastupamo stav nekog određenog pokreta, bilo nevladinog, političkog, neke partije, čak i neke države, ali najčešće gledamo da prilagodimo stav temi, a ne obrnuto. Odnosno, da pre svega izgradimo stav koji će najčešće da bude, najčešće da bude za našu stranu u toj debati,
I,
a ne nužno nečije.
I što su bili jaki argumenti za nacističke vojnike? onima koji su dobili vladu, jel?
Da, mi smo dakle bili opozicija, mi smo smatrali da ne treba tako da ih predstavljamo, a ono što je vlada pričala, oni su u suštini govorili da su ti nacisti, ukoliko se ne prikazuje njihova, da kažem, pozitivna i humana strana, predstavljeni kao nečovečni, kao neka nehumana bića, kao neka apstraktna robotska bića, a da ono što je u stvari jako bitno jeste da ljudi shvate da su sve te zločine u suštini počinili ljudi, a da bi ljudima približili činjenicu da su ti ljudi zapravo bili ljudi, moramo prikazati tu neku pozitivnu stranu i tu neku humanu stranu koja je deo svakog čoveka.
Teško.
Da.
Mi smo imali suprotnu priču. Mi smo imali priču da mi smo se ušli u taj stav da ako predstavite nekoga čak koji je bio deo takvog pokreta pozitivno, da onda dajete legitimitet ljudima da oni mogu da podrže implicitno, recimo tako što će da rade kao čuvar logora, čak i ako ne čine lično ubistva, dajete implicitnu podršku tom stavu da je okej da vi budete deo nekog opresivnog režima ili nekog diktatorskog režima sve dok vi lično ne počinjavate zločine, a upravo je to ono što najčešće i omogućava da neke različite represivne organizacije uspevaju. Ne to što svi u njima čine zločine, najčešće nije tako, ali sve dok ima ljudi koji su spremni da zažmure i da to prihvate, takve stvari se dešavaju.
Nacizam je nešto što se je vrlo živo.
Pa zato smo, na primjer, imali smo i taj ceo deo priče da upravo činjenica, na primjer, da u Nemačkoj je toliko zabranjeno pominjati taj termin i uopšte na bilo koji način imati takve organizacije, jeste sprečilo da se nacizam u nekoj jačoj formi vrati, a da s obzirom da i dalje živimo u svetu u kome ta ideja jeste živa, jako je bitno da ljudi imaju strah da se takav sistem ikada ponovo vrati, jako je bitno da ljudi imaju najgoru moguću percepciju o tim ljudima. I tu smo iskoristili primjer filma Pijanista, kada vojnik, onaj jedan nacistički, zapravo pomaže pijanisti i kraj filma je da taj vojnik zapravo umire u koncentracionom logoru, da vama većini ljudi koji gleda taj film, da u logoru samo, da većini ljudi zapravo ostaje gorak ukus zbog tog vojnika koji umro jer je on, jel te, pomogao pijanisti, ali da to u stvari pogrešna slika jer ko zna šta je taj vojnik sve uradio pre.
Ali generalno i on je žrtva nekog drugog represivnog režima.
Da, on je žrtva represivnog sovjetskog.
Možemo da vrtimo do preksutra.
Dobro, ali nacizam kao nešto što je jedna od najstrašnijih stvari koje čovjek izmislio, zaista mora da svakog dana bude argumentovano protiv.
Naravno.
Možda je to ta debata za i protiv, u stvari još jedan korak protiv, da bi mladi ljudi više znali. Nećemo više moći da sviramo, jer to što vi govorite ponekad mnogo zanimljivije.
Mogu ja da bacim
jednu temu? Samo da pitam, ovo, kako se bodujete? Kako vas ocenjuju, na osnovu čega?
Dakle, imamo četiri tima u debati u ovom formatu koji mi debatujemo, to je britanski parlamentarni koji je najpopularniji na svijetu trenutno zato što je vrlo zanimljiv, vrlo dinamičan i mislim ponekad malo podsjećan na britanski parlament, mada su najčešće argumentovaniji od običnih poslanika, odnosno debateri su češće argumentovaniji od poslanika i onda timovi u debati dobijaju rang od prvog do četvrtog. Prvi, drugi, treći, četvrti, u zavisnosti od toga dobiju timski poene, 3, 2, 1 ili 0, u zavisnosti da li su bili prvi, drugi, treći ili četvrti, postoje preliminarne runde, nakon preliminarnih rundi najbolji timovi 4 ili 8 prolaze u finale ili polufinale, a u samoj debati se presuđuje na osnovu ubedljivosti same argumentacije, dakle koliko su argumenti validni i koliko su značajni. Najčešće neke logičke greške poput pozivanja na autoritet, da je neko nešto rekao, pa da samim tim to tačno, ili pozivanja na emocije, kako možete to da uradite, to ne prolazi, ali prolaze argumenti.
Imate po... Ocenjava žiri.
Ocenjuje nas sudije koji su najčešće stariji debateri.
Imate po minut, evo vam debata. Najplastičnije moguće pitanje, da li svetlo koje se upali ispred voditelja treba da bude zeleno ili crveno? Ajmo, Helena, zastupaš recimo zeleno, Stefan zastupa crveno, minut kreće sad.
Pa evo, ja bih rekla zeleno, zato što zeleno uglavnom predstavlja asocijaciju zbog saobraćajnih znakova da nešto treba da krene da se radi i da upravo zbog toga kada vam svetli zeleno svetlo imate osjećaj da u tom momentu treba da krenete da pričate. Zato bi ja, na primjer, rekla da je logično da bude zeleno svetlo. Crveno uglavnom znači stop.
Da, ali baš je tome bitna stvar. Ti kada vodiš emisiju, ti treba da je vodiš drugačije nego kada pričaš sa mnom van ove emisije. Baš zbog toga što ti je crveno svetlo, ti upravo upadljivije, zato što kad vidiš zeleno, samo prođeš na semaforu, ne obaziraš se, ali kada se upali crveno, to je trenutak kad se upali lampica u glavi, sad bi trebalo da ostanem. Dakle, konstantno se podseća na to da vodiš računa šta radiš i kako ćeš da vodiš emisiju, a i crveno ti je ubedljivije.
Ono što je suština, što sam ja mogla uživajući
ti pričaj, mi ćemo da bodujemo.
Dobro, je suština demokratije? Da li je debata suština demokratskog načina razmišljanja, razgovora? To jeste neka vrsta razgovora. Argument je prva stvar.
Ja mislim da debata bi trebalo da bude osnov demokratije, prvo na nivou između građana samih, da oni kada donose...
Sad govoriš kao Helena.
Sad govorim kao Helena. Iz prostog razloga što građani su ti koji u demokratiji treba da se pitaju, da donesu odluku ko će da ih zastupa i da sprovodi njihove želje. Samim tim da bi građani mogli da dođu do najispravnije odluke kome zapravo treba da daju svoj glas, mislim da bi argumenti bili ključna stvar koja može da im pomogne da donesu najispravniju moguću odluku, jer bi trebalo koristiti što više racija i razuma u trenutku kada birate ko će da vas predstavlja, a ne da glasate na osnovu toga što je neko lep ili simpatičan na bilbordu. A onda i na drugom nivou mislim da i kada su političari u pitanju mnogo bolje da koriste debatu, odnosno argumente, zato što pozivanje na emocije je nešto što je samo kvarna stvar koju oni koriste protiv naroda da bi skupili političke poene, i to je nešto što na kraju dovodi do lošije politike i do loših ishoda, dok bi argumenti, korišćenje razuma bilo nešto što verujem da bi svakako, pa evo, na primjer, Srbije obogućilo malo bolju političku scenu nego ono koju
ima sad. Mogu još jedno pitanje, a jel može debata da se koristi ovako van politike, svakodnevno životu, ili kući debatujete ili sa društvom?
Stalno je debata tu. Svaka stvar koju ti neko kaže imaš za i protiv. Drugo, ti o svemu u životu imaš neke stavove. Debata ti pomaže da ih redovno preispituješ. Treće, živiš u svetu gde se ono sve svuda svima servira, ono, prihvati ovo, kupi ovo, uradi ovo. Debata je super da te natera da razmišljaš.
Jel imaju ljudi tu kulturu razmišljanja na taj način?
Ili imaju kulturu argumenta, to je možda bolje pitanje.
To je vidi, a debata ima upotrebu svakodnevnom životu, tipa gde ćemo na ručak popodne, gde ćemo da izađemo večeras, to su stvari kojima može se raspravlja.
Argumenti, onda, govorimo znači o mirnom rešavanju spora.
Da, to je najbitnije, zato što ima, i to je najbitnija stvar oko debate, zato što ljudi se trude da objasne jedni drugima zašto nešto treba da se uradi, zašto nešto tačno.
Kad već sve to znamo, vrlo je lako rešenje, ne znam zašto ga ne koristimo. Eto, evo, ova dva mlada bića su nam pokazali kako može. Helena i Stefan, puno uspeha i dođite kad god.
Sanja
Urošević, Branislav Manojlović,
Darko Milosavljević,
Branislav Jerković,
Milena Milivojević, Vesna,
Aleksandar Petrović,
Vesna Đerović-Butrić,
Božidar Madić, nastupa. Doviđenja, hvala vam divni.
Hvala vam.
Good night.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Dunja Akataš.
A, pa ti si ona jesenja voćka, je?
Da.
E, odakle si?
Iz Zrenjanina.
I kako živiš ovde?
Pa lepo.
Dunjasto?
Da, dunjasto.
A može malo i kruškasto?
Može, imam kruškasto.
Ili ideš u školu?
Ne, idem u vrtić, u predškolsko.
Koliko imaš godina?
6.
6? A šta se to jedeš, šta je to?
Kokice.
Kokice, pa otkud vam kokice?
Kupili smo sad.
Ovdje vam jako lepa ulica, kakva je to ulica?
Evo riba 24, jako lepa ulica.
Jako lepa ulica, mirna je?
Da.
Jel ima šume tu?
A ja imam, djetali.
4 godine?
Da.
Ko ti je to, Dunja, izvini?
To mi je brat.
Brat, je li on dobar?
Da. Ma, pomalo je divlji, da za smrku.
Kako je to divlji, kao neki divlji tigar ili šta?
Stalo baci igračke i stalo se tuče sa mnom.
Šta, igračke baca?
Da.
Gde baca, u vis ili?
Stalo se tuče sa igračkama.
Aha, a se ti igraš?
Ja se igram mirno, lepo.
Kako to?
Ja ne bacam igračke i uvek kad nešto uzmem, uvek solim to na mesto.
A imaš drugarice?
Imam pojena drugarica. Imam 100.
100 drugarica, oj, pa ti možeš da trguješ, jel tako?
Jesu to... Ali ima puno.
A, dobro ti je, brate, evo više ubacuje se. Kako se on zove?
Marko Lakatoš.
Jel ide u vrtić?
Idem.
Jel idete zajedno?
Da.
I šta radite u vrtiću?
Pa mi učimo, a oni su malo po malo učili neke pesmice, crtaju i idu napolje.
Aha, idu napolje, šta napolju rade?
Sad mi imam penjalića, oni se igraju. Idu po blatu i svi budu blatnjevi kad dođu unutra.
A, imate razne tu sprave, jel?
Da. A ima i tobogan.
Tobogan ima u vrtiću?
Da, ima i mnogo penjalica.
Penjalica? I reći mi, je li ovo ravnica ili imate vi brdo tu negde u gradu ili?
Pa, da.
Imate brdo? Gde?
Nemamo brdo, ali...
Nemamo!
Na kod naša stanica kad se ide malo talo da je niz brdo.
A imate, ima u Zrenjaninu neko more ili tako nešto?
Ima... puno mora i ima peskara i sokobanja i tako to.
Jel ima reka?
Da. Ima i reka.
Kako se zove? Be?
Begi.
Bege, se kupate?
Ne. Da.
Da,
ti? Mi se kupamo samo na peskari.
Sad je zima, toplo, jel ako i šetate?
Šetamo. I idemo da vidimo meni patike.
Papuće, za čega će ti papuće, da učiš u njima ili šta?
Patike, da nove, kupim nove, što su me ove male.
Aha, a s kime šetate, evo vidim to šetate?
Sa mamom, tatom i s mojim bratom šetamo.
A, i su dobri tata i mama? Je.
Da.
Kakvi su ti, ajde čujem, kakvi su mama i tata?
Le, oni nešto rade.
Šta oni rade? Dobri su ovako. Jel ti grdiš njih nekad?
Ne.
Ne, dobar si. Dunja, samo još jedno pitanje. Voliš, eto, da jedeš dunje?
Nikad nisam probala dunju, sam ja sam probala dinju.
Dinju, pa, ali...
Imam da se malo kuide po bratu.
Aha, ali voliš neko povrće da jedeš?
Volim paradajz, volim da jedem kiseli krastavac, volim da jedem šargarepicu, volim da jedem...
Pa kad kreneš u školu... Biš...
Krompir volim da jedem.
Krompir, e, odlično. Hoćeš, čekiš da ideš u školu, jel se raduješ?
Da, jel čekam da idem u školu, zato što se jako raduje matematici i srpskom.
A, odlično. Šta znaš iz srpskog? Jesi nešto naučio?
Čuvala sam puno po istoriji neki, kao, neke znakove.
Aha, a iz matematike?
Iz matematike smo radili slabo brojeve do 10 i šta su kvadrati i šta su... Da, šta su...
A veći broj 9 od 10?
10 je veći broj od 9.
E, Dunja, hvala ti i kad bude jesen da pojedemo jednu Dunju zajedno. Važi?
Važi.
Ajde, zdravo.
Zdravo.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.